Muli kami bumabati sa bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataong ito ay bubulay natin ang ating teksto sa Juan 3 at talatang 16 ay ganito ang sinasabi. Sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Narito mga kapatid ang napakagandang pangako ng Diyos. At ito ay mayroong tinatawag na kasanayan ang mga mananampalataya sa Ebanghelyo, lalong-lalo na sa atin na hindi lamang nagbabasa ng Biblia, mayroong Biblia mismo. At tayo hindi lamang nagbabasa ng Biblia, pinapaniwalaan natin na kung ang Biblia ay dadagdagan pa o babawasan, hindi na yaon ang itinuturo ng Biblia. Bakit? Ano ang itinuturo ng Biblia? Bakit sinabi ko na kung ating babawasan, kung ating dadagdagan ay hindi na maaari? Ganito ang sinasabi sa Apokalipsis sa 22 at ang talata ay 18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Sa makatwid, talagang ipinagbabawal ang pagdagdag. Lalo pa kung aalisin mo ang Biblia at papalitan mo ng Book of Mormons. Kung yun ang ipapalit mo sa Biblia, lalong malaki ang parusa dun. Bakit? Eh yun nga lang magdagdag eh. Napakalaki ng parusa ay kung papalitan mo pa ang Biblia, masyadong kapangahasan yan sa Diyos. Eh ano naman kung babawasan? Limbawa, napakahirap, mahirap sundin. Sa isang pangangaral natin diyan sa bandang Antipolo, may mga lalaki nag-comment, napakaganda raw ang aral, ngunit napakahirap namang sundin. Paano ba yan? Eh kung maiisipan mong bawasan ang Biblia, yung mga mahirap ay babawasin na. Eh ano naman ang sabi rito? Napakamahal yun. Bakit? Yung pangalan mo mismo ang aalisin sa aklat ng buhay. Lalong mahirap yon. Kaya, sa normal na kaisipan, hindi siya magpapasyang dagdagan o bawasan ang Biblia. Bakit? Yung nakasulat niyang parusa diyan ay napakahirap na, lalo pa kung dadagdagan mo. Kahangalan ng isang mangangaral, kung alam niyang ang Biblia ay nadadagdagan at nababawasan ay kanyang tinatanggap na yun ay totoo, maling-mali yun. Kaya narito ang John 3:16. Gustong-gusto ito ng maraming mga mananampalataya, lalo na sa ating mga tinatawag na evangelicals. Yung ang ating pundasyon ay ang Ebanghelyo. Gustong-gusto natin yan. Ngunit, hindi ko aalisin, hindi ko babawasan ang John 3:16, kundi palilitawin ko ang maraming katotohanan at liwanag sa talatang ito na ngayon ating teksto. Ano kaya? Ano kaya ang una nating masasabi? Parang napakadaling sampalatayanan ito. Napakadali talaga. Bakit? Wala namang hinihingi dito, kundi ang sumasampalataya. Basahin natin ulit. Sapagat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi napakadali nga. Ay ano pa ang ating bubulayin sa tekstong ito? Kung ito ay sulaminting Biblia na, ay ano pa ang bubulayin mo diyan? Napaka-ikli nga, hindi napakadali ng pakinggan at sundin. Kaso, ang tanong, iyon bang John 3:16 ay siya nang mabuting balita? Ang masasabi natin, kasama ito, bahagi ito ng mabuting balita. Pero hindi nangangahulugang, iyon na lang ang gusto mo? Basta ako ang sumampalataya? Wala na nga bautismo eh. He that believeth shall not perish, but shall have everlasting life. Ayun ang gustong-gusto mo. Ngunit mga kapatid, hindi naman John 3:16 lang ang ipinagtagubilin sa atin ng Diyos. Ano pa ang ipinagtagubilin sa atin ng Diyos gaya ng mga anak ng Diyos na mananampalataya? Dito sa 2 Timoteo ay ganito ang sinasabi sa pangkat 3 at ang talata ay 16 at 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal sa lahat ng mga gawang mabuti. Narito mga kapatid, ang pagtatagubili ng banal na aklat. Hindi lang isang talata. Gaano man kahalaga yung talatang yun, hindi niya pwedeng panagutan ang lahat na nakasulat sa Biblia. Kundi itinuturo ng banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan ito. Kung ituturo, alin, John 3:16 lang, buong kasulatan. Ituturo, isasansala. Halimbawa, turo, pagkatapos ay mayroong saway. Halimbawa, gawin nating halimbawa. Paano ang ating gagawin kung yung isang tao ay kanyang nilalapastangan ng kanyang katawan sa paggamit ng druga? E di ituturo mo ang Biblia na hindi ka magiging sakdal sa bawat gawang mabuti kung hindi mo tutuparin ang pagsasansala ng Biblia. Hindi makakabuti sa iyo, hindi magpapasakdal sa iyo. Anong ituturo mo ron? John 3:16? Hindi, lilipat ka dito sa aking binasa na hindi mo maaring tanggihan ang pagsaway sa mali mong ginagawa. Bakit? Hindi ka matatanggap ng Diyos. Ang salita ditong upang ikaw ay maging sakdal, ang sakdal na ito ay upang ikaw ay maging sakdal at tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Hindi pwedeng pumunta ka sa kaharian ng Diyos o pumasok ka sa kaharian ng langit kung mayroon kang isang tekstong dadalhin at yun na ang iyong panghahawakan. Kailangang ikaw ay naging masunurin sa turo, sa aral. Basahin natin ang sinasabi pa sa Timoteo 3:15. Ngunit ko ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung ano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Ano raw mga kapatid? Ang tungkulin ng mga ministro, kinakailangan sila ay magturo kung ano ang dapat ugaliin ng mga tao ng Diyos sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Isama na natin ang iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo. Pareho lang yan. Yung salita lang nagkaiba, pero parehong iisa ang may-ari. Ang may-ari ay ang Diyos. At yung mga tao sa iglesia, ibig sabihin ng mga tao, miyembro. Kinakailangan sila'y maturuan at maging masunurin sa turo upang sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang itinuturo ng John 3:16 ay ang sumampalataya. Ngunit ngayon, ituturo ko ang anong ibig sabihin ng sumasampalataya. Ano ang ibig sabihin ng sumasampalataya? Una, kinakailang yung pananampalataya ay tama. Tamang pananampalataya. Sapagat sa banal na kasulatan ay mirong hidwang pananampalataya. Ganito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Ang bunga ng laman ay pagsamba sa mga diyos-diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, panidibugho, mga pagkakaalit, mga pagkakampi-kampi, mga hidwang pananampalataya. Eh, mayroon palang pananampalatayang lihis. Kinakailangan ang pananampalataya mo'y itinuro sa iyo yung sakdal na pananampalataya, hindi yung lihis na pananampalataya. Kaya ang John 3:16, pwedeng ilihis mo. Maraming mga taong nagtuturo ng lihis na pananampalataya nang dahilan hindi nila sinasadya. They might be honest preacher. Personally, they are honest. But because of misunderstanding, nagiging sinungaling sila. Paano yan? Halimbawa, mga kapatid, John 3:16. Iko-quote nila yan. Pagkatapos, pare, pag sumampalataya ka, maliligtas ka. Bakit yung tulisan sa kanan? Ang sabi lang niya, Jesus, remember me. Pumasok sa paraiso. Ay bakit yung iba nagtuturo pa na ang sumampalataya dapat magbabautismo? Lalo na yung mga portwatch na yan, kahit gabi nagbabautismo. At sasabihin pala, pag sinipon yung tao, lagot siya. Parang tama yung kanilang sinasabi. Pero mga kapatid, iba yung pananampalataya ng taong naghihingalo na doon sa krus kaysa yung taong malakas ay gusto niyang kopyahin yung kalagayan ng taong naghihingalo doon sa krus. Masyadong unfair naman yan. Kung kakailanganin pa ang bautismo doon sa naghihingalo na, paano niya magagawa yun? Imposible yun. Pag tinanggal mo yun, lagot ka sa Romano. Mababautismoan mo ba yun? Ay kung ano kaya, kung magdala ka ng isang plangga ng tubig at ibuhos doon, edi hindi na bautismo yun. Ang bautismo kasi, bapto, ang kahulugan niyan ay ilulubog sa tubig. May ilulubog mo ba yung krus at yung tao sa isang plangga ng tubig? That's too impossible. Kaya mga kapatid, ituturong mabuti. Okay, pasimulan natin. Bagamat yan ay napa tayo nagsasalita. Ano ang ibig sabihin ng ang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan? Siyempre yung itinuturong pananampalataya. Yung itinuturong pananampalataya, pag yun ay tanggapin mo, siguradong ikaw ay hindi mapapahamak, kundi maliligtas ka. Hindi maaari na sumampalataya lang. Kinakailangang alisin yung lang. Kinakailangang ang pananampalataya mo'y tunay na pananampalataya. Ay kung mali ang iyong pananampalataya, ay di wala kang pangako, sapagkat ang pangako ng pananampalataya ay sa mga tumpak na pananampalataya sa itinuturo ng mga sugo ng Diyos. Bakit magiging mahigpit pa ang Diyos sa pangangaral ng mabuting balita kung hindi stricto ang kanyang pag-iisip? He has a strict mind about those who believe. Ano ngayon yung mga mananampalataya? Binasa natin. Hindi hidwa. Kinakailangang eksakto doon sa itinuturo. Walang dagdag, walang bawas. Purihin ang Panginoon. Ay kung minsan naman, nagiging pilosopo ang mga kritiko. Ang sabi nila, bakit? Ang sa inyo ba? Walang dagdag? Walang bawas? Eh, siyempre naman, yun ang isasagot ng lahat. Lalo pa tayo sa ating buong kamalayan. Iba yung kamalayan nila, iba yung atin. Halimbawa, sabi nila, bakit may Pentecostal? May Pentecostal ba sa Biblia? Yung pakahulugan na may Pentecostal sa Biblia, pag mayroong root word, yung salitang naging adjective mula doon sa noun, yung pangalan ay Pentecostes. Yung Pentecostal, yun ang pang-uri. Anong uring iglesia? Hindi mo masasabing Pentecost. Yan, iglesyang Pentecost yan. Maring tama yon, pero mayroong mas magandang kahulugan. Bakit? Iba kasi yung iglesyang Pentecost kaysa Pentecostal. Yung Pentecostal, descriptive, adjective. Yung Pentecost, pangalan. Ngayon, kung ipipilit nilang, ay di basta Pentecost lang, okay, nasa iyo yan, pero hindi yan ang aming paniwala. Ang aming paniwala, yung espiritu ng salita, hindi yung spelling, hindi lamang yung titik. Kami raw ay titik por titik. Nasa inyo yan. Pero babasahin ko sa inyo na mayroong salitang mapanganib kung titik lang. Basahin natin ito sa 2 Corinto, pangkatatlo. Ang talata'y anim na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagat ang titik ay pumapatay, dadapat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Kaya tayo, naniniwala tayo sa titik por titik, pero mayroong bagay na mas mabuting hindi mo nasundin yung titik. Ang sundin mo, yung salitang may mensahe. Yung titik ba, may mensahe na yun? Eh, yung maikli na nga, yung ah, pinakamaikli na yan. Pero pag hindi mo dadagdagan, mga kapatid, hindi ka makakaunawa ng ah. Diba? Kailangan kumpleto. Kaya hindi titik lang, kundi kabuuan ng kahulugan. Ang ibig sabihin ng Pentecostal, mga taong empowered ng Holy Spirit. And ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. When? During the day of Pentecost. Pag sinabing during the day of Pentecost, anong mga tao yon? Merong tinanggap na kapangyarihan. Kaya Pentecostal sila. Empowered people sila. Mahirap yung aangkin mong empowered ka. Eh, ampaw ka naman. Walang ka-power-power. Paano yon? Pag sinasabi mong empowered, you are enough, complete, in the required quality to do something. Empowered ka. Purihin ang Panginoon. Kaya sila'y empowered noong dumating ang Pentecostes. Sila'y pinuspos ng Espiritu. At ano ngayon ang tawag sa kanila? Empowered people, Pentecostal. Yan ba'y pagdadagdag sa Biblia? Pagpapaganda nga sa Biblia yan. Basahin natin na ang doktrina sa Biblia ay pwedeng pagandahin. Basahin natin ito sa aklat ng Titos, pangkatdalwa, at ang talata ay 10. Huwag mangagdaya, kundi magpakita ng buong buting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Pagka yung paggagamit mo'y Pentecostal, ayon doon sa kahulugan, tamang-tama yun. Walang daya yun. E ano ang sabi? Kinakailangan niyang pagandahin mo, yan ang ibig sabihin ng pamutihan. Pagandahin mo ang aral ng Diyos, hindi lamang sa pakahulugan at pagbigkas, pati sa buhay mo. Hindi yung sasabihin mong, ikaw ay tagasunod, pagkatapos hindi ka sumusunod. Dadaanin mo pa sa pamimilisupo. Anong pamimilisupo? Bakit? Meron ba sa Bibliang huwag gumamit ng droga para kayo maging drugista? Wala nga. Sinabi bang huwag kang kumain ng droga? May mababasa ka ba yan sa Biblia? Ngunit sa turo, dapat sansalain yun sapagat hindi sa iyo magdadala na ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. The scripture was given by inspiration and is profitable for doctrines, for teaching, for reproof, that the man of God might be thoroughly furnished, perfect in all good works. Ano yun? Pinapaganda mo ang aral ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya inyong mapapansin, mga kapatid, ng pananampalataya ay dapat maging totoong totoo. Ano ang pananampalatayang itinuturo ng John 3:16? Una, mayroong Diyos na umiibig sa atin. At ang pag-ibig na ito ay hindi lamang salita. Ang pag-ibig na ito ay pinatunayan niya ng ang kanyang bugtong na anak ay ibigay sa sanglibutan. Alamin natin na ang kanyang anak ay iisa. Ngunit hindi niya pinagkait sa sanglibutan. Ibinigay. Ibig sabihin ng ibinigay, hindi mo babayaran. Hindi ka mag-iindulhensya. Hindi ka magpipinitensya. Tatanggapin mo lang yung kaloob ng Diyos, ang kanyang anak. Ngunit, dapat tayong maging maingat. Ano ba ang ating pananampalataya sa anak ng Diyos? Yung iba, akala nila, sila'y anak ng Diyos, kaya sila'y Kristo na. Aba, pag ang lahat ng anak ng Diyos ay aangking Kristo, ang unang sasabihin ko, hindi yan mananampalataya. Bakit? Ang kanyang pananampalataya mali. Kung sasabihin naman ang bawat anak ng Diyos na siya'y Kristo, sobrang dami ang Kristo. Yung pangangaral na yun ay hindi na makapagliligtas. Bakit? Malilito ang tao. Bawat anak ng Diyos, siya ang Kristo. Yung iba naman, si anak raw ng Diyos, siya lang ang Kristo. Eh, paano naman yung iba? Nakapagtataka itong mga tao ito. Ako sa debate, mga kapatid, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa Diyos. Nginingitian ko lang yung mga kadebate ko eh. Bakit ako'y magagalit pa? Eh, yung galit ay hindi mula sa totoo. Kung ikaw kasi ay may katotohanan, malaya ka sa galit. The truth shall set you free. Yes. Purihin ang Panginoon. Ano ang nais ni Kristo na maging pananampalataya kay Kristo? Sa mga katuwid, not just believing. Basahin natin ang aklat ng Mateo, pangkat 16, at ang talata ay 13, at babasahin natin hanggang 17. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan ay si Elias, at ang iba si Hermias, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, si Kristo ang may sabi, dadapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus, At sa kanya'y sinabi, "Mapalad ka, Simon Barhunas, sapagat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit." Purihin ang Panginoon. Kaya nang tanungin, iba't iba ang sagot ng mga tao. Ulitin natin kung ano ang sagot nila. Ang sabi, anang ilan si Juan Bautista ka? Ang ilan ay si Elias, ang iba ay si Hermias, at isa sa mga propeta. Yun ang sabi ng mga tao. Iba't ibang palagay. Pero masasabi ko, okay lang itong mga tao itong magkamali. Bakit? Eh, yun ang kanilang paniwala. Kaya ang binabanggit, mga dakilang propeta. Si Hermias, si Juan Bautista, si Elias. Napakalaki ang sira. Yung kanyang paniwalaan, siyang Kristo. Ikaw ang Kristo. Kung hindi ka magpa-offering, wala kang pera. Wala kang ibibili ng... Huwag natin sasabihin, helicopter, mahal yun eh. Tutubi na lang. Eh, grabe. Yan ang sinasabi sa Bibliang tarumal-dumal na kasinungalingan. Pero paniwalaan mo, ikaw ang Kristo ay dito. Ito mga karaniwang tao ito. Iba't ibang kanilang palagay. All great prophets ang kanilang isinasagot. Alam mo, noong una mga panahon, ang mga great people ay mga leader ng pananampalataya. Eh ngayon, ang mga leader, pinagtatawanan eh. Eh siguro, kaya pinagtatawanan, kasalanan na rin ang mga leader eh. Isipin mo, kung ikaw eh, ang kinu mo ikaw ang Kristo, ano sasabihin ng mga tao? Huwag papatulan yan, sirang ulo yan. May papalagay talagang ganun eh. Ngunit mga kapatid, mayroong tamang pananampalataya. Yung mga apostol sa pangungunan ni Pedro, sa pangkat na ito'y sinabi niya, "Thou art the Christ, the Son of the living God." At ang sabi, mga kapatid ni Kristo, "Kurik, Pedro, kurik na kurik yan." Kaya sa kalistuhan ni Pedro, pinapaniwalaan ng marami ngayon na siya ang nasa pintuan ng langit. Baka meron siyang hindi mabuksan ay hindi makapasok. Dapat lamang ang gwardiya ay listo. Huwag niyong susundin yung payo na ikaw ay gwardiya. Ikandado mong mabuti ang pintuan pagkatapos ay matulog ka. Hindi tamang gwardiya yun. Ay, hindi na matatawag na gwardiya yun. Ano kayang itatawag mo ron sa gwardiyang natutulog? Eh, aywan ko, pero natitsa ko, hindi gwardiya. Bakit? Hindi makakatulog ang gwardiya. Malibang ikaw ay nananaginip na kung may magnanakaw, nakikita mo habang ikaw ay tulog. Maganda rin Bertod yun. Pero wala nga ganun. Kung meron sana, mahal ang bayad yun. Ngunit mga kapatid, tama ang pahayag ni Pedro. Kayo po ay hindi basta karaniwang tao. Bagamat kayo nasa anyong tao, kayo po ang bugtong na anak ng Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. Sa makatwid, ang mga mananampalataya sa John 3:16 must possess this faith. You are not only to believe Christ in different acknowledgement of people. You must believe that only doctrine about Christ as to who He is. He is the Son of the living God. Yes! Purihin ang Panginoon. Yes, number one yan. Sa makatwid, kung babasahin mo ang John 3:16, ihanda mo kagad ang isip mo para huwag mapasukan ng masama. Baka sabihin mo ikaw ang Kristo. Ihanda mo ang isip na itong Kristong itinuturo ng kasulatan ay ang bugtong na anak ng Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. Ito ang pahayag nung 12 apostol. Ngayon, ito ay lalong naging sakdal noong si Pablo ay mangaral ng mabuting balita. Bagamat pareho silang mga apostol, pero they are contributing to one sound doctrine. Basahin natin sa unang Korinto, pangkatlabing lima, 1-4. Ngayon, ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinapanatilihan. Sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo. Kung ninyong iingatan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan, siya'y inilibing, siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Purihin ang Panginoon. Sabi niya, "The gospel that I am preaching to you, here in this gospel, you are saved unless you believe in vain." Ano ang ibig sabihin ng believing in vain? Yung pinaniwalaan mo, hindi totoo. Kumbaga, sayang. Meron kang magandang perlas na bili sa iyo ng urot. Yung kanyang pera, fake. Paano ngayon? Yung binta mo sa mahalaga mong alahasi, hindi mo mapapakinabangan. Yung ibig sabihin ng in vain, na walang kabuluhan yung gamit mong mahalaga. Ganyan din ang pananampalatayang nasa kamalian, hindi makapagliligtas ng isang tao. Yung iba, mga kapatid, ang katuruan naman ay parang totoo, pero mali pa rin yun. Bakit? Sapagkat ang pananampalatayang walang gawa, ay ako raw ay may gawa, ay di buhay ang pananampalataya ko. Hindi mo maaaring buhayin ang gawa ang pananampalataya. Ang pananampalatayang tunay ay buhay talaga yun. It cannot be made alive by what you are doing. It is only an evidence that you believe. But whether your faith is true is not yet proven. Yan kung minsan ang mga tao, kinukulang ang isip nila. Mga kapatid, true faith cannot be made alive by works. Why? It's already alive because it is true. It true faith is from God. It is from heaven. Yes. Hindi pwedeng buhayin ng tao. Buhay na yun. Ngayon, ay bakit gumagawa? Ebidensya na yung pananampalataya mo'y totoo. Yes. Hindi yung puro buhay. Oh. Eh kung may gawa ka raw ay buhay. Kaso nga, ang pananampalataya hindi mabubuhay ng gawa. Pinatunayan na ikaw ay may faith. Pero as to whether it is true or not, hindi pa yon ang patunay. Ang patunay ay ang Biblia nang ipinapangaral ang mga sugo, you are saved. Ay kung ang pangangaral mo, wala ka pang kaligtasan. Lalangoy ka pa sa purgatorio ng 100 taon. Paano magiging ligtas yun? Gagawin mo ang lahat ng pagsunod. Kahit hindi na dapat gawin, sinusunod mo pa. Ano ang tawag doon? Panatiko. Ano ang tunay na pananampalataya? Galing sa Diyos. Ipinapangaral ng mga sugo. Kung ang iyong tinanggap na pananampalataya tunay, dahil sa iyon ay galing sa Diyos at sa mga sugo, ang hindi mo pagsunod, ay hindi nangangahulugang patay yung faith. Ano ang kahulugan ng di mo pagsunod? You do not believe. Because if you believe, you will do it. You will follow. The fact that you did not believe, you have no evidence that what you have in your heart is true. The faith is true, but your heart is hypocrisy. Kaya dapat liwanagin ng mga preacher yan. Yan ang maraming nahihira eh. Purihin ang Panginoon. Kaya ang pananampalataya, mga kapatid, ay mayroong sinusunod na doktrina. First of all, when you receive the true gospel, ano ang katunayan? You are saved. Sa 1 Peter 1:9, tinanggap ninyo ang katunayan ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. If that faith is wrong, therefore, you are not saved. Your soul is still to perish. But because you have a true faith, the first evidence is you are saved. Amen. Hindi ka pa gumagawa, saved ka na. Bakit? Yun at saka nang magnanakaw. Meron ba siyang nagawa? Hindi, nagpahayag lang siya. Sabi niya, Jesus, remember me. E ano sabi ni Jesus? Today, you will be with me in paradise. Hindi niya sinasabing mag-orasyon ka. Hindi niya sinabing mag-indulgence ka. Today, why? You receive the faith from me. Purihin ang Panginoon. Bago ka gumawa, na-save ka muna. Ephesians 2:9, tayo'y nangaligtas sa biyaya. Hindi sa gawa. At pagkatapos na ikay maligtas sa biyaya, ikaw ngayon pwede nang gumawa. Bakit? Sapagkat ikaw ay naligtas para sa mabubuting gawa. Purihin ang Panginoon. Yung mga slaves noon ay pinapatay pag nabihag. Ngunit yung magagaling na slaves, hindi pinapatay, ginagawang sundalo. We are saved unto good works. And that is from the true faith. We are saved not because you work it out. No, we are saved because we receive the true faith. And that true faith is the real purpose to save your soul. Purihin ang Panginoon. Hindi pwedeng ikaw ay may true faith at pagkatapos, hindi ka paligtas. Mga kapatid, yung faith na yun, hindi mo mapapakinabangan. Mas mabuti pa ang faith kaysa faith na yun. Kaya yung mapapansin, mga kapatid, na sa iglesia lamang, totoong totoo ang John 3:16. Because the church is the repository of the Word of God. Tayo ay manalangin. Saan man kayo naroon, tanggapin ninyo si Kristo. Si Kristo na nagkatao ang tao, ipinanganak ng isang dalaga, at ang kanyang pangalan ay Jesus. At sa unang iglesia, they are always testifying that Jesus is the Christ, the Son of the living God. At pag inyong ipahayag yan, meron kayong kaligtasan. Before you do anything, receive the faith. Bigyan mo ng katunayan ng iyong paniwala, pabautismo ka. Yung bautismo ay hindi ikaw ang gumawa, nagpabautismo ka. Ang iglesia, ang ministro, ang gumawa. Ikaw ay naligtas sa biyaya. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Lord, kami dumudulog sa iyo at aming inaangkin ang aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas ng kanyang ginawa doon sa krus nang siya'y mabayubay doon at mamatay at inilibing at nabuhay na maguli. Yung aming pananampalataya ay kanyang pinatunayang totoo sapagkat ang Kristo ay namatay at nabuhay na maguli. Ito ang tunay na Kristo. Tulungan mong manindigan kami na sa kanya'y meron kaming pagkabuhay na maguli sapagkat kami tinubos muna sa mga kasalanan. Ikaw rin ang magpagaling sa mga may sakit na ngayon ay tumatanggap sa iyo. Ikaw ngayon ang magbigay sa kanila nang kagalakan sapagkat hindi lamang na namatay ka sa aming mga kasalanan, ikaw ay nasugatan nagtiis na mga latay upang kami pagalingin. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.